Páxina 55. Escoita atentamente e sigue o musicograma.